Ben çok korkuram.
Korkma, korkma. O canavarlar taxmaya girə bilməzlər ki. Rahatçasına yatır.
Yox, canavardan qorxmuram.
Bəs nədən qorxursan?
Qorxuram onu tapam, o da buna tay olsun.
Cavan, sən atanı itirmisən,
hə? Hə, demək həm atamı, həm anamı.
Neçə gündür itiblər?
Gün? Gündən, aydan, ildən keçib də.
Tək itmiş olaydılar.
İnşallah tezliklə tapılarla gələr.
Yox, doğrusu tapılmalarını istəmirəm də.
Vallahi, bu bağışla cavan. Vallahi mən sənin sözlərindən heç baş açmıram. Bu qədər yolu, bu yağışda, bu qasırqada ata-ananın ardınca gəlmirsən. Sonra da deyirsən, tapılmalarını istəmirəm.
Çox istəyirəm ölmüş olsunlar, mən də yalnız qəbirlər üstə gəlim.
Ay, ay, ay.
İndi isə tamaşanın davamı.
Ölümlərindən əmin olduqdan sonra qəbirləri üstə bir neçə qarğış lənət deyib gedim.
Cəllal xan, Cəllal xan. Cəllal xan, bu gecə bu fırtınalı yağışda qəribə adamlarla rastlaşıram. Polisin sözlərindən, bu narkomandan, bu da sənin bu sözlərindən. Evində oturub qarqış lənət deyə bilərdin, hə? Amma hər halda əslə yaxşı iş görmüsən. Ata-anadılar axı.
Ata-ana mı? Təki olaydılar.
Təki olaydılar.
Nağılı çox uzun. Bilirsən, bu bir sırrıdır ki, illər uzunu mənimlə. Bu cavanın ürəyində gizli qalır.
Bəbali.
Durdu.
Qurtarın da, nağlı zadı buraxın, qoyun yataq da.
Əş, sən hələ dirisən. Ha, dirisən sən. Ha, dirisən sən. Ha, dirisən.
Həm səhsiz qoymur yatam, həm idəki bu soyuq.
Sən elə həmən zibilliklərdə yatmalısan. Qalxı, qalxı, retil burada, retil gözümün qabağına, dur.
Vurma, vurma. Bir gün bu xiyabanda bir seçənin kənarında geçərkən, o nazada, elə zənn eləmə ki, o səndən qorxub. Əmin ol... O, səni adam yerinə qoymur.
Hüda bu! Ağzından çox yekə danışırsan, zibi! Aya itir gözünün qabağında! Adam itir! İtir!
Allah adım, burax məni, zər Allah, vurma!
Günah! Ay, kişi! Burax onu!
Bax mənə, bax mənə. Bax mənə, ada bir də bax mənə, sən üçün bir yaxşı xəbərim var, bir dənə də pis xəbər var.
Xəbər, sən ananın canı, oldu, əvvəl yaxşını deyirsən.
Yaxşı, yaxşı xəbər odur ki, sən dərənin təkinə tullanacaqsan.
Bu ki, çox gözəl bir xəbərdir. İndi də pis xəbəri deyil.
Pis xəbər odur ki, yalnız bir dəfə də səhv iş görsən. Səhv iş görsən. Mən özüm səni tullayacağım. Dərəli tək.
Ay kişi, dəyən də. Ay kişi, özünə əl alı.
Bu qədər bu yazıqla baş başa qoyma. Sən də gir yat da.
Keç, gir yat, keç.
Yataram ama... Mənə bir dənə sigaret versəz, gedərəm o dünyaya. Xumarlıqdan həm də soğuqdan yuxum gəlmir, özüm ölür.
Yatamıram,
sonra deyin, bu çayxana çox pis adamdır. Ədə, sigaret yerinə gözlərdən birini boğazına soxmağımı istəyirsən. Köp yat da, səsin çıxmasın. Bu cənabların xətrin olmasaydı, vallahi mən indi sənə tutulamışdım bayraq. Ədə, Allah Allah!
Bunların xətrinə mi ya... Ya ki polis qorxusunlar.
Sakin ol, sən də.
Ödəyim, adı gör, neynir mənim. Bədbəh. O bilsə ki, mənim bayrağı atmasa sabah daxmanı çəkib bağlar ki. Demiş olma, mənimlə baş başa qoyma, dedim.
Ədə hissən mənə gülmə, gəlir. Sən Allah baxın mən yazığım gününə. Hələ dili də var hələ.
Ay canım, burax da səndə, burax kessin də.
Cavan, cavan, de görüm saat neçəndir.
Ədə narkoman. Ədə zamanın sənə nə mənası var axı? Get duelə ölüm zamanın tez çatsın.
Ah, saatin eynirsən sən, saat gecə yarısı birdir. Bir.
Yaşa bir.
Get yat.
Mən daha getdim. Gecənin zeynə qalsın.
Üləsin inşallah.
Mən daha. Uca danışma ayına.
Get yat.
Yaxşı da. Əkü.
Yaxşı yat. Danış.
Mən daha həqiqətən gücənlənmişəm. Bir şey danışmaq istəyirdin, ay cavan, sən söz danışırdın.
Ay Allah.
Ay Allah, qoymadı.
Nə deyim axı? Sənin üçün bir macəra danışmaq istəyirdim, ancaq sonu çox heyrətləndiricidir. Mən özüm də sonunu bilmirəm heç hələ.
Hə, danış. Danış görə, bəlkə sonunu mən tapdım sənin üçün. Danış.
Və bəlkə də acı bir son.
Acı son? Eşitmisən də, acı son, sonsuz acılıqdan daha yaxşıdır.
Nə deyim valla?
O gün xəstəxanada gözəlçilikdə keşiş saatından keçirdi.
İndi o günlərdən düz 30 il keçir.
Bir şey diqqətimi özünə cəlb etdi.
Ona mərd.
O kişi bir körpə uşağı xiyabanın kənarında buraxıb getdi.
Tək o körpə ölə idi.
Kişiyə çatmaq üçün qaçdım, amma... Çata bilmədim ona. O gedib cəmaat arasında itdi və tapa bilmədim.
Allah eləsin, o kişi ölmüş olsun.
Körpənin yanına qayıtdım. O ağlırdı.
Bəlkə də pis və acı taleyinə ağlayırmış.
Biraz körpəni qucağıma alıb, saxladım dedim bəlkə, geri döndü. Ya da anası tapıldı, gəldi. Amma heç birisindən xəbər çıxmadı.
Nə oldu? Əbican, nə oldu?
Gəldi sənə.
Rəngi niyə saraldı sənin? Ha, ha. Ay kişi, tərləmisənsən?
Mənə bir libasu ver.
Yaxşı, yaxşı.
Gəldi kimi, mənə bir libasu ver. Gəldi kimi elim, tez mənə bir libasu ver.
Yaxşı, yaxşı. Rahat ol, rahat ol. Nəfəs çək, nəfəs çək.
Aha, gözüm əblərim atı.
Sənə necə oldu axı?
Necə oldu?
Və sənə nə oldu? Gəlim köməyinə.
Yox, bir şeydir.
Mən gəlim, yatmamışam.
Qalanın danış. Qalanın danış.
Yox, Əmican. Halın yaxşı deyil. İstirahat elə, daha yaxşı olar. Bu daha yaxşı olar. Hə, istirahat elə.
De, sən nə zaman dünyaya gəlmisən?
Axı, sənin bu halınla...
Danış da.
Günü bəlli deyil, amma deyirlər dekabr ayında idi. Xiyabandakı ağacların yarpaqları saralıb yerə tökülüb qış yuxusuna hazırlanan zaman.
Ay, ay,
ay. Onu yetim xanaya təhvil verdim.
Və sonra da yol üstə qoyulan bir uşaq. Gələcəyin olmadıqda sanki evini su üzərində qayırmışsan, ancaq yaxşı bir üzgüçü olmağı öyrəndim. Elə bu, cəmiyyətdə, cəmaat arasında boğulmayın deyə yalnız üzmüşəm. Yalnız və yalnız üzmüşəm.
Bir uşaq ki, heç vaxt nə atasını görə bildi, nə də anasını.
Bir adam ki, hər gün yuxudan ayılıb, diri olması səbəbini bilmir.
12 il ondan sonra mən təqaüdə çıxdım. Amma onu unuda bilmədim. Düşündüm, başladığın işi bitirməlisən kişi. Yetimxanaya onun sorağına getdim. Axırda onu maşın təmirxanasında tapdım. Şahidlik edirdi.
Əvvəlcə düşündüm, bu ata deyilən həmən namərddir ki, tapılıb gəlib mənim ardımca.
Daha böyümüşdü və pisilə yaxşını ayırt eləyə bilir.
Bütün dünyada birini tanıyırsınız ki, heç vaxt ata ya ana demiş olmasın. Ben hiç vakit demedim, hiç vakit. Çok pis dünyadır. Ve ben kimsesizliğin sonuyam. Kimse bana laylay okumadı. Kimse mehabbet elini benim başıma çekmedi. Kimse benim elimden tutup beni parka aparmadı.
Sen Allah'da yeter be bağlı.
Senin neyin var da? Bir nefer seni ağlamalıdır ki yazık. Birinin atası ölüm, biri de halva halva
değil. Ben ne zaman senden halva istedim, kadını alım, gözünü yiyeyim. Ben yalnız bir tane sigaret isteyeyim, buna göre ki yuhum gelmiyor.
Yazık, ben biri seni yakışı başa salsın geri.
İnanırsınız. Bugüne de kimse benim doğum günümü bana tebrik deme. Çünkü benim doğum günüm belli değil aslında. Benim kimliğim belli değil. Ona Mert bu dünyada benim kim olduğumu bozmak için beni bırakıp gitti.
Kaş dediğim, kaş dediğim burasını deme.
Koy ona Mert'ten deyim, deme. Koy deyim o nece namertimiz.
Deme.
Koy deyim benim hayatımı ne çekilirim.
Ay canım, yaraya dözmek lazım. Zaman istiyanmaz sağala.
Bu yara sağalan değil. Peki ben öyle hemen anı öleydim.
Allah elemesin, deme, deme.
Ansızı yakşıdı. Bir dev kimi yaşamak ya kişi kimi ölmek.
Dedim, nece yaşındasın?
30 yaşındayım.
Nağıl çok uzundu. Belki senin nağılından daha açılır. Bu gece garip bir gece oldu. Yadıma saldı seni. Mertlebine çattı yağış. Uçeler oldu gözümde. Yine bir arpa çayı. Beni sensiz nece niskin senin ardı yağış. Odu söndürmeye su kaydasıdır közerek köllümü yağdıkça aloğlandı yağış. Amcılarken sele dönmüş seni çattırdım. Ne deyim? Ne deyim, belki seni körpeye okşattı yağış. O kadar, o kadar dertliydi. Kollu yürek, bülmedi akif bir gün. Gözüm üstte koyacaktın seni yar üstte yağış. Sonra bildim aparıp. Kut keçinin şengilini. Seni benden alıp ancak bana çattırdı yağır.
İlahi. Bu gece... Diye sanki zırlar gecesidir. İcazem buyursan ben de bir ağız okuyayım sizin için. Okuyorum. Allah'ım ne kadar çirkin oldum ben. Göytekin, ulduzlardan boşalmışam ben. Bin defa tiryaki terk eylemişem. Ama hiç anlamayım. defalarla yine de esir olmuşam ben. Anam güderdi yazık, hekim olun ben. Görün ahırda ne olup ne olmuşam ben. Anam güderdi yazık, hekim olun ben. Görün ahırda ne olup ne olmuşam ben. Ailem, ailem gözüne dikan olmağım hiç. Beşeriyet yolunda taşlı dikan olmuşam ben.
Daha sona çattı. Sizin seferiniz burada sona çattı. Sen haçlanda kaydabilirsiniz.
Dayanı. Ne dayanı kaydabilirik?
Onun ölüm haberini eşittik de. Bedenim titredi. Onu hansı ümidiyle kendine kaytardı.
Sen... Kimin baresinde danışırsın?
Doğumlar arasında Çin Gezeb'e karşı gelmişti. Onlardan kız almadığıma göre elâgem onlardan kesilmişti. Ben hadet, enene ne bileyim onların hurafelerinin esir olmuş. Ama onlara boyun eğmedi. Ahamıdan kaçtı. Bazen Paris'in son günleriydi. Yaşı şerait yok idi. Bir borcu alıp doğum zamanı çatan hanımımı şehre çaktırdım. Allah bilir ne meziyette özümü hastahaneye çaktırdım. Saatler emeliyat otağının kapısı arkasında intizarda kalandan sonra haber geldiler ki haber geldiler ki o öldü. Sanki dünya başıma yıkıldı.
Öldü mü? Kaydak başlanan yere köpenin talihi ne de oldu? O da öldü.
Tek öleyim. Tek öyle.
Sen öyle danışırsan öyle bir.
Öyle bir ne? Öyle bir ne?
Öyle bir onların talihi birbirine düğünlenir. Bir şeyler fikrimi meşgul elemeye başlayır.
Anam çok necabetli kalimi. Allah ona rahmet eylesin.
Anam mı?
Bu tamaşa devam edecek.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu verilişdə şəhid və şəhadət haqda sizinlə danışırıq. İslam yolunda şəhadətə çatan qəhrəmanlarla tanış oluruq. Bizimlə qalın lütfən əzizlər. Şəmsi tarixi ilə 1311-ci ildə Tehranda dünyaya gəldi. O, İlkin təhsil illərini keçirdikdən sonra 25 yaşında ali təhsilatını bitirdi. Mustafa bütün təhsil illərində əvvəl şagird olardı və daima elm və inkişaf sahəsində çalışardı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran 15 yaşında ikən rəhmətlik Ayətullah Taliqanının nəzdində Qur'an-ı Kərimin təfsir dərsini almağa başladı. O, Hidayət Məscidində məntiq və fəlsəfə dərslərini Ustad Murtaza Mutəhəridən öyrəndi. Mustafa Tehran Universitetinin İslami Dərnəyinin ilk üzvlərindən sayılır. Doktor Mustafa Çəmran ilə tələbəlik dövrünün ilk çağlarından öz siyasi fəaliyyətlərini başladı. O, İranın milli müqavimət qiyamına qatıldı və istismar və zülmə qarşı ağır mübarizələr apardı. O, İranda hakim olan zalım şaha qarşı tam gücü ilə mübarizə aparırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran ali təhsilatını davam etsin deyə Amerikaya gedib orada elm öyrənməyə davam etdi. Kaliforniyada İranlı Tələbələr Dərnəyini təsis etdi və İslami Tələbələr Təşkilatının ilk üzvlərindən oldu. Şəhid Çəmran hərbi təlimlərini 2 il müddətində Misirdə keçirdi və özü üçün mükəmməl bir komandir oldu. O, yüksək dini və əxlaqi baxışa malik idi. Bununla da nasionalisti fəaliyyəti İslami fəaliyyətlərdən üstün sanmazdı. O, ərəblər arasında yaranan nasionalisti hərəkətlər və ayrı seçkiliyə qarşı çıxdı və onu tənqid atəşinə tutdu. Doktor Mustafa Çəmran, Livan Şiələr rəhbəri İmam Musa Sədrin köməyi ilə əməl təşkilatını yola saldı. Bu təşkilat bütün təfriqə yaradan hərəkətlərə rəğmən pərvərdigara inamla şəhadət silahı ilə inqilabi İslamın doğru düzgün yolunu addımlayırdı. Şəhid Doktor Mustafa Çəmran İran-İslam inqilabı zəfər çaldıqda 23 il hicrətindən sonra vətənə döndü. O, bütün elmi və inqilabi təcrübələrini inqilabın inkişafında xərclədi. O, inqilabın pastarlar gruplarının ilkin üzvlərini tərbiyə etməyə başladı. Şəhid doktor Mustafa Çəmran gecə gündüz çalışır və canını inqilab üçün təhlükəyə salırdı. Şəhid doktor Çəmran İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyh tərəfindən müdafiə naziri ünvanına nail oldu. Çəmran öz inqilabi xidmətlərini həmən məqamda isə ən yüksək dərəcədə davam etdirdi. Şəhid Mustafa Çəmran İslami Şura Məclisinin ilk dövrünün seçkilərində Tehran cəmaatı tərəfindən deputat kimi seçildi. Orada isə öz inqilabi fəaliyyətini davam etdirdi. Çəmran, Ali İnqilab rəhbəri tərəfindən müdafiənin Ali Şurasında da öz işinə davam edib, ordunun fəaliyyətləri və hərəkətlərini liderlik etdi. Şəhid Çəmran 8 il müdafiə illərində çoxlu müharibələrin komandiri oldu və çoxlu pastar və əskər becərdi. Doktor Çəmran Qasib Səddam rejimi əleyhinə qəhrəmancasına hücumlar apardı və yeni növ strategidən faydalanaraq ordu və sepahın köməyi ilə müdafiəni daha da yaxşı yerlərə sövq etdirdi. O, həmən müharibələr və müdafiələrdə yaralandı, ancaq öz fəaliyyətlərini dayandırmadı. Çəmran yaralanandan sonra İmam Xomeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin görüşünə getdi və cəbhələrdə baş verən hadisələri imama izah etdi. Başqa tərəfdən də imamın atacasına tövsiyələrinə qulaq verdi. Şəhid Çəmran bir daha haqqın batilə qarşı cəbhələrinə qatıldı və öz silahdaşları ilə Səddam rejiminə qarşı mübarizəyə davam etdirdi. Şəhid doktor Mustafa Çəmran İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura məktəbindən ilham alaraq Kərbəla meydanında batilə və zülmə qarşı mübarizə etməni bacardı. Şəhid Çəmran şəmsi tarixi ilə 1360-cı ilin Xurdad ayının 31-də silahdaşlarının qərm və həsrəti ilə qətlqaha sarı getdi. Şəhadət sövqü vücudunda alovlanırdı. O, şəhadət camın içdi. Nəhayətdə isə şəhid doktor Mustafa Çəmran pərvərdigarın dəvətinə ləbbeyk deyib, düşmənin qumbara hücumu vasitəsilə şəhadətə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri Əfqanistan məzlum və zəlzələdən ziyan çəkmiş xalqına başsağlığı verdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi BMT-nin ölkəsinə qarşı sabahatını siyasi və ədalətsiz bildirir. Rəsmi Sena Misir Saudiyə bəyanatını tənqid etdi. Küveyt əmiri ölkə parlamentini buraxdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əfqanistanda zəlzələdən zərər çəkənlərin ailələrinə başsağlığı verməklə dünyasını dəyişənlərə ilahi məğfirət və yaralılara isə təcili şəfa diləmişdir. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün səhər çağı Əfqanistanın cənub-şərqində yerləşən Xost şəhərinin dəvərində zəlzələ hadisəsi ilə əlaqədar atdığı tweetdə demişdir. Qonşuluq və qardaşlıq ənənəsinə əsasən bu ağır anlarda Əfqanistanın şərəfətli, dözümlü xalqının yanındayıq. Əmir Abdullahyan təkid etmişdir ki, İran İslam Respublikasının yardımları tezliklə Əfqanistana təhvil olunacaqdır. Xatırladaq ki, ötən gün səhər çağı Əfqanistanın cənub-şərq məntəqəsində şiddətli zəlzələ baş verdi. Şiddəti Richter miqyasında 6.1 dərəcə olan həmin zəlzələdə həyatını itirənlərin sayı 1200 nəfəri də keçməkdədir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Səid Xətibzadə BMT Baş Assambleyasının İranda insan hüquqlarının vəziyyəti barədəki son qətnaməsini siyasi məqsədlərə söykənən qərəzli, ədalətsiz bir qətnamə adlandırıb. Bu axda əməkdaşım Fatimə xanım da daşının oxuduğu xəbər reportajını bərabər dinləyək.
Ayaraybinin məlumatına əsasən Səid Xətibzadə İran İslam Respublikasında insan hüquqlarının vəziyyəti barədə BMT Baş Assambleyasının son qətnaməsi və BMT Baş Şatibinin müvəqqəti hesabatı ilə bağlı deyib, dəfələrlə vurğulandığı kimi siyasi məqsədlərə söykələnməklə qərəzli və ədalətsiz şəkildə qəbul olunan bu kimi qətnamələr beynəlxalq insan hüquqları orqanlarının başlıca vəzifəsi hesab olunan insan hüquqlarına yüksək yanaşmaya əsaslanmadan işlənilib, hazırlanıb və üzv ölkələrin ümumi razılığına malik olmayıbdır. O, əlavə edib, İran İslam Respublikası BMT Baş Şatibinin hesabatının hər bir bəndi və iddiası ilə bağlı öz ətraflı və əsaslandırılmış fikir və dəlillərini onun ofisinə göndərsə də, təəssüflər olsun ki, ona məqsəd yönlü şəkildə diqqətsizlik göstərildi. Xətibzadə vurğulayıb, təəssüflər olsun ki, BMT Baş Şatibinin adına yayılan hesabat yalan iddialara və etibarsız mənbələrə istinad edən sənədlərə əsaslanır. Buna görə hesabatın əsas mətni başlıca olaraq terrorçu firqələr və düşmən qrupların iddia və ittihamlarına əsasən tənzim edilib. İran İslam Respublikasının İnsan Hüquqları Şurasında bu hesabata olacaq ətraflı cavabı bütün ölkələrin ixtiyarına veriləcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi əlavə edib, İran İslam Respublikası BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı və İnsan Hüquqları Mexanizmləri ilə müsbət anlaşmaya malikdir. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizin bu müsbət anlaşması və insan hüquqları sahəsindəki irəliləyişləri baş şatibin məruzəsində münasib şəkildə əks etdirilməyib. Amma bu hallara baxmayaraq, İran İslam Respublikası öz qanuni öhdəlikləri və şəri inamına əsasən yenə də özünü insan hüquqlarının yüksəndirilməsi və rəvac verilməsinə borclu bilir və BMT-nin insan hüquqları mexanizmləri ilə anlaşmaya və əməkdaşlığa hazırdır. O qeyd edib, bu hesabatda sanksiyaları tətbiq və onları icra edənlərin məsuliyyətlərinə işarə edilməyib və Amerika rejimi tərəfindən görülən cinayətcarcasına, zalimcasına və qanunsuz bir tərəfli sərt tədbirlərin İran xalqının insan hüquqlarına qarşı çirkin və təhlükəli zərəri, mənfi və dağıdıcı təsirlərin şərh edilməsindən imtina edilibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rəsmi sənə Saad Kvalisiyasının bütün bəyanatlarda qeyd etdiyi dırnaqarası və mənasız təşəbbüs planını tənqid edib. Əl-Məsirə telekanalının məlumatına görə Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin müzakirə heyətinin üzvü Əbdülməlik Əl-Əcri ötən gün Saad Kvalisiyasının qeyd olunan planının mənasız olduğunu vurğulayıb. Əl-Əcr əlavə edib ki, bunların bu plana təkrar-təkrar işarə etməkdə məqsədləri budur ki, dırnaqarası təşəbbüs planını müqəddəs əsas sənədə çevirsinlər və yəmənlilərə xatırlasınlar ki, məhz onlar yəmənlilər üçün böyük federalı Yəmən ölkəsini qurublar. Sənə rəsmiləri Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının Ər-Riyadda müharibə tərəflərinin arasında danışıqların keçirilməsi üzrə təşəbbüsünü qəbul etməyiblər. Siyonist rejimin hərbçiləri qərb sahilində yerləşən ərazilərə geniş miqyaslı basqın keçiriblər. Bu zaman onlarla fələstinlərin arasında güclü toqquşmalar baş verib. Palinfonun məlumatına görə fələstinlərə hücum edən, onları döyüb yaralayan siyani sərbçilər bir qrup fələstinlini də həbs ediblər. Son aylar siyani rejim hərbçiləri və siyani qəsəbə sakinlilərin fələstinlərə qarşı cinayətləri nəzərə çarpacaq dərəcədə artıbdır. Cinayətlər nəticəsində onlarla fələstinli şəhid olub yüzlərlə nəfər də yaralanmışdır. Küvətin dövlət telekanalında bu ölkənin əmiri Şeyx Nəvaf Əl-Əhmədə Cabirə Sabahın adından çıxış edən Vəliyəh Şahzadə Şeyx Məşal Əl-Əhmədə Sabah çərşənbə günü Küvət parlamentinin buraxıldığını konstitusiya qaydalarına uyğun olaraq ümumi seçkilər keçiriləcəyini bildirib. Kona xəbər agentliyi bugün məlumat verib ki, Vəliyəhd Şahzadə Küvət Milli Assambleyası ilə icra hakimiyyəti arasında fikir ayrılığının da aradan qaldırılmasını ölkənin inkişafı naminə mühüm amil adlandırıb. Bəzi məmurları da tənqid edən Şeyx Məşal qeyd edib ki, parlament ilə hökumət arasında nifaq Küvətdə milli həmrəyliyə zərər verir. O əlavə edib ki, Milli Assambleyanın buraxılması, seçkilərin təyin edilməsi ilə bağlı fərman, hüquqi tənzimləmələr yekunlaşdıqdan sonra yaxın bir neçə ay ərzində veriləcək. Biz xalqın öz nümayəndələrini seçməsinə müdaxilə etməyəcəyik, növbəti Milli Assambleyasının işinə ya onun spikeri, müxtəlif komitələrin seçilməsi ilə bağlı məsələlərə qarışmayacaq. Bununla belə vətəndaşları ölkənin mənafeyini məzhəb və taifə mənsubiyyətindən üstün tutmağa çağırırıq deyə Vəliyə Şahzadə vurğulayıb. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. 22 iyun 2022-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu ilə telefon danışığı aparıb. APA'nın Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən nəql etdiyi bugünkü məlumatına görə nazirlər iki tərəfli gündəliyin aktual məsələləri, ha belə çox tərəfli çərçivələrdə əməkdaşlıq məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər həmçinin cari regional vəziyyəti də müzakirə ediblər. Bölgədə sülhün təmin edilməsi üçün səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Ukrayna, Çexiyanın Avropa Birliyi Şurasına sədrliyinin əsas prioriteti olacaqdır. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Twitter hesabında yazıb. Qeyd edək ki, dünən Zelenski Çexiyanın baş naziri Peter Fiala ilə danışıqlar aparıb, tərəflər Çexiyanın AB şurasına gələcək sədrliyini müzakirə ediblər. Rusiya öz qüvvələrinin bir hissəsini Donbasa köçürür. Ukrayna ordusunun Melitopol və Xerson işğaldan azad etməsi perspektivlərini yaranır. Anadolu xəbər verir ki, bunu Ukrayna Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri ordu generalı Nikolay Malomoj deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna silahlı qüvvələr əsasən Zaporojiya, Xerson və Melitopol istiqamətlərində əks hücumlar həyata keçirir. Məhz həmin istiqamətlərdən ruslar öz qüvvələrini Donetsk və Luganska doğru göndəriblər. Onların əsas tapşırığı əvvəlcə Donbası tutmaq, sonra isə cənuba keçməkdir. Biz də vəziyyətdən istifadə edərək cənub, Xerson, Zaporojiya və Melitopol istiqamətlərində zərbələr endiririk. Bu, çox düzgün addımdır. Bu istiqamətlərdə əks hücumları gücləndirmək, xüsusən də arxadan və cinahlardan zərbələr endirmək lazımdır, General Nikolay Malomoj deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna ordusu cənubdakı şəhərləri azad etmək üçün ayrı taktika seçəcəkdir. Biz şəhərlərə birbaşa, insanların yaşadığı məhəllələrə hücum etməməliyik. Yəni, bizə Xersona və Melitopola birbaşa hücumlar yox, düşməni mühasirəyə almaq üçün əməliyyatlar lazımdır, Ukrayna Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri deyib. Belarus Ukrayna ilə sərhəddə kəşfiyyat aparır və mühəndis mövqeylərini gücləndirir. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Volin və polisiya istiqamətlərində Belarus silahlı qüvvələrinin bölmələri müəyyən edilib. Onların əsas səyləri kəşfiyyatın aparılmasına mövqeylər üçün mühəndis avadanlıqlarının dövlət sərhəddinin mühafizəsinə yönəlib məlumat da deyilir. Rusiya qazı olmadan da yaşaya biləcək gücdəyik. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Polşa hökumətinin rəsmisi Piotr Naimeski deyib. O, qaz ambarlarının 100% dolu olduğunu bildirib, deyib. Qazpromla uzun vədəli müqavilə ilin sonunda bitəcəkdi. Fəqət Rusiya qazı apreldə kəsdi. Beləliklə, daxili tələbatı qarşılayacaq ambarlarımız 100% doludur. O, Polşanın infrastrukturunun digər ölkələrdən qaz almağa da imkan verdiyini əlavə edib. ABŞ, Finlandiya, İsveç və Türkiyəni Alyansın zirvə toplantısına qədər 28-30 iyun NATO-nun genişləndirilməsi ilə bağlı razılığa gətirməyə çalışır. Anadolu xəbər verir ki, bunu ABŞ senatında dinləmələr zamanı ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karin Donfrid bildirib. O, Türkiyə, İsveç və Finlandiya arasında razılıq əldə etməyi hədəflədiklərini qeyd edib. Və sonda, ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının müvafiq komitəsi gələn il üçün dövlətin müdafiə büdcəsi layihəsinə düzəlişlər edib. CNN xəbər verir ki, bununla əlaqədar olaraq ölkənin müdafiə büdcəsi 37 milyard dollar artırılıb. Dəyişikliklərin lehinə komitə üzvlərinin əksəriyyəti 42 nəfər, əleyhinə isə 17 nəfər səs verib. Səkri dinləyicilər, siz bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Xatırlatmaq istərdim ki, bugün Şərvaxla saat 12.43 dəqiqədə Bakıda günorta və saat 20.31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir.
Əzizlər, növbət proqramımızda biz İranın şimal qərbində yerləşən Qərbi Azərbaycan vilayətinə və bu vilayətin mərkəzi, yəni Urmiya şəhərinə gəlmişik. Bizimlə yol bir olun. Əziz dinləyicilərimiz, İran turizmi silsiləsindən daha bir proqramla xidmətinizdəyik. Bu proqramda biz Qərbi Azərbaycan vilayətinə gəlmişik və növbəti verilişimizdə bu vilayəti araşdırmaq istəyirik və əlbəttə ki, bu diyarın xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə tanış olacaq. Qərbi Azərbaycan vilayəti İranın şimal qərbində yerləşən İranla sərhəd əyalətlərindən biridir. Bu vilayət şimaldan Azərbaycan Respublikası, qərbdən Türkiyə və İraqla həmsərhəddir. Qərbi Azərbaycan vilayəti İranın Azəri və Kürd etnik qruplarının məskənidir və Urmiya şəhəri vilayət mərkəzidir. Bu vilayətin sakinlərinin əksəriyyəti Azəri dilində danışır. Lakin vilayətin cənubundakı Mahabad, Sərdəş və Piranşah şəhərləri Kürd sakinlidir və Kürdcə danışır. Qərbi Azərbaycan əhalisi əsasən şiə və sünni müsəlmanlardır. Baxmayaraq ki, bu əyalətdə xristiyanlıq, zərdüştlilik və yəhudilik kimi digər dinlərin ardıcılları da var. Alimlər Qərbi Azərbaycanın tarixini Mediyaya qədər. Təxminən eramızdan əvvəl 678-ci ildən 549-cu ilə qədər və daha əvvəllərə aid edirlər. Bu vilayətin və Azəri xalqının tarixi miflərlə iç-içədir. İran yaylasındakı ən mühüm zərdüştlü od məbədlərindən biri Urmiya gölünün yaxınlığında Təkab şəhərindən 45 kilometr aralıda yerləşir. Bu od məbədi Azərqoşnaz od məbədi adlanırdı və onun xüsusi odu döyüşçülərə və qoşunlara məxsus idi. Urmiya şəhəri Urmiya gölünə bitişik düzənlikdə yerləşən Qərbi Azərbaycan vilayətinin mərkəzidir. 3000 ildən çox tarixi olan bu şəhər, İranın şimal qərb bölgəsində hələ də ayaqda olan ən qədim şəhərdir. Urmiyanın ətrafı kilometrlərlə üzüm bağları, alma və tarlalarla örtülüdür. Şərqdə Urmiya gölü, qərbdə isə Marmişo gölü yerləşir. Bu şəhər mülayim iqlimi və gözəl mənzərəsi ilə İranın ən gözəl turizm şəhərlərindən biridir. Qərbi Azərbaycan vilayətinə səfərimizi davam etdirməklə xidmətinizdəyik. Sizlərə bu vilayətin tarixindən biraz danışdıq və indi Azərbaycan xalqının və Urmiya şəhərinin rəngarəng süfrələrinin qonağı olmağın vaxtıdır. Azərbaycan yeməkləri çox dadlıdır və onların süfrələri qonaqları üçün həməşə rəngarəngdir. Omaç halvası və yarma aşı bu vilayətin dadlı xörəklərindəndir və bu vilayətə səfər etdiyiniz zaman mütləq bu xörəkləri dadın, bu tövsiyəmizi unutmayın əzizlər. Hörmətli eşidənlərimiz, proqramın bu hissəsini beləcə sona çatdırırıq. Ümid edirik ki, dinləməkdən zövq alıbsınız. Allah hamınızı qorusun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Esor şeref bizden kalar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çiğnimizde.
Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, hoş görmüşük hamınızı. Hoş övgat diləyir hamınıza növbəti perspektiv verilişini sizə təqdim edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, qulluğunuzdayıq perspektiv verilişinin digər bir bölümü ilə. Əgər bizim daimi dinləyicimiz olsanız, bilməniz gərəkir ki, perspektiv verilişi ikinci addım bəyanatı əsasında proqramlaşdırılıbdır. İkinci addım bəyanatının birinci hissəsində İran İslam İnqilabının dünyanın digər inqilabları ilə müqayisəsi irəli sürülübdür. İran İslam İnqilabı müvəffəqiyyətləri nədənlərini araşdırırıq. Bu, mühim və prinsipal dəlillərdən biri. İnqilabdakı rəhbərlik roludur. Həzrət İmam Xümeyninin mühim şəxsi xüsusiyyətləri və ictimai əsərlərini son neçə verilişimizə diqqətinizə çatdırdıq. Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Əleyhin şəxsiyyətinin 10 əsas təsir edici məhvərini Vilayət və Hökumət kitabında bəyan ediblər. Bu xüsusiyyətlərin 7 halını daha öncə demişik. Bugün 8-ci məhvəri araşdıracağıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyururlar, İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyhin 8-ci işi. Hakimlərin şəxsi əxlaqiyyatı haqda səhv inancları geçərsiz elan etmək idi. Dünyada qəbul edilibdir ki, ictimaiyyətlərin sədrinə yerləşən şəxslər xüsusi şəxsi əxlaqiyyata sahib olmalıdırlar. Təkəbbürlü olmaq, rahat və israfçıl bir həyata sahib olmaq, dəbdəbəli həyat, egoistik və bunlara bənzər xüsusiyyətlər, bəzi variantlardırlar ki, dünya xalqı qəbul ediblər ki, hökumətlərini sədrində yerləşdirən şəxslər bu əxlaqiyyata sahib olmalıdırlar. Hətta inqilabçıl ölkələrdə ötən günə kimi çadırlar altında yaşayan və daxmalarda yaşayan inqilabçılar. Hökumətə çatınca həyat vəziyyətləri dəyişir və hökumət əxlaqları isə dəyişir və dünya sədrləri və hakimlərinin sahib olduqları həmən vəziyyəti qəbul edirlər. Biz yaxından belə bir şeyi görmüşük. Xalq üçün isə təəccübləndirici deyil. Bizim imamımız bu səhv inancı dəyişdirdi. Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişini eşidirsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, fikirlərinizlə bizi müşayiət edin. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz isə 00-98-902-73-20-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir. aztabriz.irib.ir verilişimizi təkrar həmən web saytdan alıb dinləyə bilərsiniz. İndi isə dəvət edirik ki, verilişimizin hörmətli eksperti Hoccatul İslam vəl-Müslimin Məhəmməd Hüseyni Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Rivai ədillə İslami hükumət təşkil verməğin zərurət və vacib olmaqlığının muridində bizim muridi bəhs mövzumuz idi. Mən bir-iki dənə rivayət və hədis oxuyuram xidmətlərizə bu rabitədə. Biri mərhum Şeyx-i Kuleyninin Usul-i Kafi kitabında əvvəl minci cild 59-cu səfhədə vücud-i müqəddəsə Həzrəti İmam-ı Sadiq əleyhissalamlandı. Buyurur, İnnəllaha təbarəkə və təala ənzələ fil Qur'anı tebyanə kulli şey. Düzü budur ki, Pərvərdigarı mütəal Qur'anda nazil eləyibdi hər zadın bəyanın, hər zadın hökmin. Əlbəttə, bunu cinə deyirəm xidmətizə ki, Qur'an əsası qanundur. Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhimussalam ki, Allah Taala Quranda buyurub, vacibdir onların sözündən itaət eləyəsiz. Onlar bu əsası qanunu cəlillə şərhi verirlər, təfsir edirlər. Hər qanundan onlar qanun çıxardırlar ki, cüz-i qanunlardır. Bu həmişə yadımızda qalsın. Liza İmam Sadıqa buyuranda hər zadın hökmü Quranda var, mənzur cüz-i hökmülər deyil. Peyğəmbər və imamlarımız əleyhimussalam özləri Qurandılar. Qur'an-ı natiqdilər, yəni danışan Qurandılar. Pəs əsası qanunlar, əsli qanunlar o Qurandadır ki, Allah Taala göndərib, indi bizim evlərimizdə var. Kağızına mürəkkəbdir. Amma qeyri-əsası qanunlar ki, minlər min qanundular, bunları natiq Qur'anlar, danışan Qur'anlar ki, imamlarımızdırlar və Həzrəti Zəhradır və Peyğəmbərimizdir, əleyhimussalam, bunlar bizə deyirlər. Müntəha bu minlər min qanunu ilahi qeydir Qur'andakı əsası qanunlara. Pəs İmam Sadıqa buyurdu, Allah Taala Qur'anda hər zadın hökmün göndəribdir. Hətta vəllah, oradan ki, and ola Allaha, ma tərəkəllahu şeyən yəhtacu eləyhil ibad. O qanunlar və hökmlər üçün adamların ehtiyacıdır, Allah Taala onları tərk eləməyib. Hər nə mənə insanlara niyazdır, Pərvərdigar-ı Mütəal onun hökmün deyibdir. Nəhayətən ya müstəqimən özü hökmün buyurub, ya da Peyğəmbər və Əhl-i Beyt gəliblə əsli hökmüdəki Qurandadır, cüz-i hökmləri də çıxardıblar. Hətta la yəstəti əbdun yəqul, Lokanə haza unzələ fil Qur'an, illa və qəd ənzələhullah təala fih. Allah Taala hər zadan hökmün Quranda göndəribdir. Ta oracan ki, heç bəndə eləyənməz deyə, ey kaş bu mətləbin hökmü də Quranda gələydi. Niyə? Sün Allah Taala hər zadan hökmün Quranda gətiribdir. Xub, qəblən də demişik ki, uzatları ki, adamlara niyazdır, ehtiyacdır və Allah onların hökmün Quranda gətirib, onların lap mühümmələrinin biri də adamların ehtiyacıdır hükumətə. Biz adamların hükumətə ehtiyacımız var. Hükumət olmasa biz zindəcanlıq eləyənmərik, bizim camiələr dağılar aradan gedər. Pəs hükumətin də hökmü Quranımızda gəlibdir tibqi bu hədis. Bir ayrı kitabımız var, Kitab-ı Şərif-i Vafi, ki, Əllamə Ayətullah Feyzi Kaşaninin əsəridir. Kitab-ı Vafi, Feyzi Kaşani, Əllamə Ayətullah Mulla Sədrayi Şirazinin həm şairdidir, həm damadıdır. Kitab-ı Vafi 26 cildidir. Bir dənə kitab-ı hədisi və rivayidir, ərəbi dilinə. Demək olar, əvvəlin cami-i hədisi, mütəxxir dövrəmizdə həmin bu kitabdır. Və bir kitabdır ki, Kutub-i Ərbəiyyə Şiəni yığıb bir yerə. Şiənin 4 dənə kitabı var. Rivai və hədisi kitablar ki, təqribən bizim hər nə mənə əhkamımız var. bu dörd tane de cem olup, kitabı vafi de gelip de onların mühimmin cem